Popular, ganó en España, ganó en Galicia e ganó claramente en Lugo. Superamos en máis de 20 puntos ao Partido Socialista e máis de 42 puntos ao Bloque Nacionalista Galego. O mellor resultado que tivemos dentro do ano 2011, como decía, iso é gracias a que o partido está unido, o partido está traballando con un enorme compromiso e que seguimos, pois, como decía, sendo a opción que os lucenses elixen.